Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää keskiviikkopäivää, kello on 11.03 ja on noston aika studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Moi moi, kivaa päivää kaikille. Hei, tänään nostossa puhutaan omasta pärstästä, eikä pelkästään selfiestä, vaan omakuvista, koska ainakin mä oon miettinyt paljon sitä, että miksi taiteilijoilta löytyy aina niin paljon omakuvia heidän näyttelyistään. Ei, onko se ollut niin, että ei ole esimerkiksi, jos puhutaan ajasta Albert Edelfelt ja sitä aikaa, niin eikö niitä malleja ole ollut tarpeeksi ja et sitten on pitänyt turvautua peiliin ja siihen omaan naamaan.
Niin ja ainakin musta tuntuu, että on taiteilijoita, jotka ainakin mä muistan ja tunnistan nimenomaan niistä omakuvista, Helen Schärbeckit ja Frida Kahlo, mä luulen, että mä en osaisi varmaan osoittaa yhtään Frida Kahlon teosta, mikä ei olisi oma kuva, että niin tuttu jotenkin se hänen olemuksensa on. Ja sitten tietty miehissäkin on...
Andy Warhol.
Kyllä, kyllä nimenomaan. Ja sitten Vincent van Gogh on sellainen, mistä jo mun mielestä me ala-asteella, kun harjoiteltiin omakuvan maalaamista, niin Vincent van Gogh oli sellainen malli meille siitä, että miten sitten opettaja kertoi, että hänen tarinansa ja korvan leikkaamiset ja mitä kaikkea karmistuttavaa siihen oikein liittykään. Mutta jotenkin ainakin tietyt taiteilijat aika vahvasti liittyy mun mielestä omakuvaan, miten niitä on tehty.
Suomesta ei varmaan löydy yhtään ihmistä, joka ei toisaalta sitten taas ihan tämmöistä tavista, joka ei osaisi osoittaa valokuvasta itseään, ei tietäisi, että miltä minä itse näytän. Niin paljon on kameroita ja heijastavia pintoja ja peilejä joka paikassa. Siksi onkin ehkä vaikea kuvitella tilannetta, että jossa ihminen ei oikeasti tunnista itseään, ei tiedä, miltä oma itse näyttää. Valokuvaaja Emilia Kangasluoma, mä tapasin hänet tuossa vuosi sitten ja hän on päässyt todistamaan tämmöistä hetkeä kuvausreissullaan Afrikassa, kun nämä lapset ei tiennyt, että kuka minä tässä kuvassa olen.
Yle Puhe. Muistan kerran, että mä olin Tansaniassa reissussa ja kuvaisin semmoisen Masai-heimon lapsia semmoisessa pienessä kylässä, missä oli Savimajoja ja missä ne lapset asuivat. Ja he ei olleet koskaan nähneet omia kuviaan aikaisemmin. Heillä ei ollut peilejä. Se oli tosi kuiva ja siellä ei ollut mitään vettä, että olisi niin kuin heijastumaakaan nähnyt. Niin se, että mä näytin siitä kameran takaa niin kuin kuvia, että tällaisia mä otin, kattokaa tästä näin. Niin he oli aivan ihmeessä, että tältäkö he näyttää. He osoitteli, tai niin kuin osoitteli sitä kameraa, sitä kuvaa ja sitten toisia, että kato, tossa oot sä. He ei niin kuin tietäneet, mitä he itse näyttää. Että kaverin piti näyttää siinä, että tässä oot sinä.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, tänään nosto kysyy, että miksi ihminen kuvaa itseään, miksi taiteilijoilta lähes poikkeuksesta löytyy se oma kuva ja lähes jokaiselta tavikselta selfie somesta. Itse asiassa, kun me eilen katsottiin Alinan kanssa hashtagillä selfportrait Instagramista, niin sieltä tulee yli 4 miljoonaa julkaisua ja taas sitten hashtagillä selfie yli 302 miljoonaa postausta omasta itsestään. Onko omakuvat itseä vai muita varten?
Studiossa meillä tänään ovat vieraina taiteilijat, joiden töitä löytyy nyt viime viikonloppuna auenneesta Minä omakuva ajassa -näyttelystä, joka siis avattiin tuolla Helsingin taidehallissa. Tervetuloa taiteilijat Sami Lukkarinen, Hanna-Leena Heiska ja Heli Rekula. Niin, tässä kuultiin, kun valokuvaaja Emilia Kangasluoma kertoi, että miten hänen kamerastaan nämä lapset olivat ensimmäistä kertaa nähneet oman kuvansa. Uskotteko te, että ilman tällaisia heijastavia pintoja, vettä ja peilejä ja muita, niin ihminen olisi niin kiinnostunut siitä, miltä hän itse näyttää? Mitä ajatuksia teille herää, Hanna-Leena?
Ensimmäisenä, niin, ei varmaankaan olisi välttämättä niin kiinnostunut, koska kyllähän siihen liittyy tietynlainen sellainen itserakkaus, kun peilalle itse. Mä en ole mikään selfie-asiantuntija, mutta näin niin kuin mututuntumalla heitettynä tuntuu siltä, että ehkä se kiinnostus herää juuri sen peilailun kautta.
Niin ja peilihän oikeastaan on 1300-luvun keksintö ja oma kuva tai muotokuva syntyi 1400-luvulla, että peili oli aika tärkeä siinä, siinä, että ylipäänsä alettiin katsoa tietenkin itseään, mutta että maalaamaan itseään tai niin kuin liittymään maailmaan sen oman kuvan tai muotokuvan kautta.
No miltä teistä ylipäänsä kuulosti tämä? Mun oli ainakin jotenkin niin vaikea kuvitella tilannetta, että en tietäisi miltä itse näytä. Te olette kaikki tehnyt nyt omanlaisen omakuvanne tuota taidehallin näyttelyä varten, niin herättikö toi ajatuksia siitä, että on pitänyt kysyä kaverilta, että kuka mä oon, koska sitä ei ole ainakaan ulkoisesti tunnistettu?
No mä luulen, että ei varmaan Suomessa esimerkiksi 1800-luvulla ollut vielä kovin paljon peilejä, että eihän ihmiset niin kuin nähnyt itseään kovin usein, että ei se, niin kuin, se ei ole niin yleinen tai lailla levinnyt keksintö, tai se on vasta viime aikoina, että sitä ei niin kuin ehkä ajatella, että just vanhat vaikka renessanssimuotokuvat, niin silloin peili oli tosi harvinainen. Jollain kuninkaalla ja tosi rikkaalla saattoi olla peili. Ja sitten taiteilija ihmettelee itseään siitä, että se on siitä vaan ehkä tullut tolle, että joka huoneessa on peili.
Tässä taidehallin kesänäyttelyssä nähdään noin 160 kotimaista taiteilija-omakuvaa aina 1800-luvun lopulta uusimpaan nykytaiteeseen saakka. Ja Ateneumissa oli Suomen kansallistaiteilijoiden omakuva seinä. Heli Rekula, miksi sä uskot, että taiteilijat, ja miksi sä haluat itse tehdä omakuvan?
No mä en itse asiassa tee omakuvia. Että mä oon aina sanonut, että mä käytän itseäni mallina samalla tavalla kuin mä käytän muita ihmisiä mallina kuvissa ja videoissa. Itsen käyttäminen kuvissa on siinä mielessä helppoa, että on niin kuin aina käytettävissä. Ja varsinkin jos tekee vähänkin tämmöisiä eksplisiittisempiä tai vähänkin, voisi sanoa semmoisia niin kuin fyysisesti rankempia töitä, niin silloin ei välttämättä edes voisi pyytää ketään siihen kameran eteen, koska ainakin kuvan tekijänä niin kuin kokee vastuuta ihmisistä ja muista ihmisistä, jotka siinä kameran edessä esiintyy, vaikkakin he olisivat maksettuja malleja. Että mä en siinä mielessä tee omakuvia, joskin mä olen tehnyt yhden omakuvan elämässäni ja mä en sitä pahemmin puhu, mutta se on ollut esillä mun ensimmäisessä näyttelyssä vuonna 1993 vuonna tuolla Hippolyte-galleriassa. Mä olin siellä sarja muotokuvia eri-ikäisistä naisista, ihan vauvasta isoäitiin, ja siellä mulla oli yksi kuva omasta itsestäni ja se on mun ainoa omakuva koskaan, mitä mä olen tehnyt. Ja se on mulla jossain kellarin uumenissa pakattuna piiloon. Mä en niin kuin halua sitä toista kertaa esittää.
Millä tekniikalla se siis oli tehty?
Se oli ihan palkkikameralla kuvattu mustavalkoinen suora valokuva.
Oliko sen nimi muuten oma kuva? Koska siihen mä oon kanssa kiinnittänyt huomiota, että
Mä valmistuin koulusta 91, mä tein niin kuin liikkuvaa kuvaa ja filmiä siihen asti. Ja tää oli mun ensimmäinen valokuvanäyttely, niin muistaakseni mä en ollut nimennyt sitä, mutta se ei ollut myöskään trendikästi mikään untitled.
Niin oikeastaan, mitä sillä omakuvalla halutaan kertoa, Sami?
No, kai sillä niin kuin, tai miettii selfie ja omakuva, niin halutaan liittyä maailmaan jotenkin, kertoa, että tässä mä oon ja menee jotenkin. Noissa taiteilijoiden omakuvissa niin kuin yleensä menee aika huonosti. Taiteilijat on tosi synkän näköisiä ja taulut on pieniä ja jotenkin maalattu vähän silleen, tuntuu, että viimeisillä öljyväreillä. Selfiessä taas ehkä on niin kuin vähän positiivisempi tai hyvinkin positiivinen se perussävy, että siinä niin kuin varmaan haetaan jotain semmoista positiivisempaa liittymistä maailmaan, mutta niin, en mä tiedä mitä sitten niinku taiteilijat tai miksi ainakin suomalaiset taiteilijoiden tekemät omakuvat on aika synkähköjä.
Hanna-Leena, sun omakuvassa on koira.
Joo.
Mitä ihmettä sä haluat sillä kertoa? Oletko sä sisäisesti pikku haukku?
Niin, ehkä mä oon sellainen vähän neuroottinen whippet. joo, siis se mun teos, joka on tuolla taidehallilla, on nimeltään Stargazer ja siinä on tatuoitu koirahahmo, jolla on tähtimäiset silmät ja se siis liittyy, mä tein sen vuonna 2007 ja se liittyy semmoiseen laajempaan teossarjaan nimeltään Not of This World, jonka lähtökohtana oli mun suhde mun synnyin kaupunkiin Ouluun ja sieltä mun nuoruuden ja lapsuuden ehkä musiikkigenreihin ja kaikenlaiseen kuvastoon, mikä sitä kautta kumpuaa. Et sen sarjan teoksissa on sellaisia hybridejä ihmisistä ja eläimistä ja ne on eräänlaisia ehkä haavoittuneita sankareita tai jotain muita vähän vinksahtaneita hahmoja ja niillä on jokaisella joku oikeasta elämästä joku ihminen tavallaan esikuvana ja toi koira on mun esikuva. Tai mä oon siis ton koiran esikuva.
Onko sulla muuten itselläs koiraa?
Mulla on ollut, mun lapsuuden perheessä oli koiria, joo.
Entä Heli, sun valokuvassa, sulla on kuitenkin, vaikka sä sanoit, että sä et ole tehnyt omaa kuvia muuta kuin sen yhden sinne näyttelyyn, niin kuitenkin tässäkin valokuva, tai tästä taidenäyttelyssä, taidehallissa sulla nyt on siellä kuva itsestäsi, jos sä oot mallina valokuva. Sellaisen, onko siinä lakanaa, paitaa, mitä sä haluat sillä kertoa?
No se on tosiaan ihmishahmo, se olen minä siellä lakana tai kangaspinon alla. Ja sitten siinä on, näkyy siinä kuvassa, siinä näkyy siis sormet ja siinä näkyy lankalaukas ja tuommoinen piuha, joka kulkee sen mytyn alle. Ja sitten siellä näkyy vasemmassa yläkulmassa tuommoinen teippirajaus, että sen työn nimi on, se on osa myös semmoista niin kuin suurempaa sarjaa nimeltä Näyttämö, Stage. Ja tämä on muistaakseni Stage numero 5. Ja se on vuodelta 2008. Ja mä olin tekemässä näyttelyä ja sitten mun hyvä ystäväni, jota mä oon aikoinaan käyttänyt aika paljonkin mallina mun valokuvissa, niin sairastui tosi vakavasti. Ja mä ajattelin, että mun täytyy niin kuin käsitellä sitä, että minä teen omasta elämästäni kuvia ja en halua itse esiintyä kuvissa. Että se niin kuin liittyy siihen, että en halua olla kameran edessä, mutta jotain piti tehdä. Ja siitä tuli kaksi semmoista, niin kuin kaksi teosta, joista toinen on nyt todella siellä taidehallissa esillä. Ja sitten tämä Stage tai Stage, tämä näyttämö, sarja, teoskokonaisuus, siihen liittyy sekä valokuvia että liikkuvaa kuvaa. Ja se käsittelee, ylipäätään mä pohdin niissä töissä niin kuin tämmöistä esillä olemista ja valokuvaa, niin kuin valokuvapintaa tämmöisenä niin kuin näyttämönä ja sitä niin kuin tekemistä ylipäätään.
Otatko sä muuten itse selfieitä itsestäsi?
Mä yritän aina, mutta ne on niin kummallisia, että mä en postaa niitä tonne sosiaaliseen mediaan, että mä otan niitä ihan uteliaisuudesta ja mietin aina, että miten ihmiset oikein osaa tehdä sitä, mitä ne tekee. Että.
Sami Lukkarinen, kerro vielä sun tuosta omakuvasta, joka sitten on maalattu. Miksi sitä tekniikkaa sanotaan? Joku, ei se ole pointillismia, mutta vähän sen on kaltaista.
No se on maalattu, öljyväreillä maalattu digitaalikuva, eli ne on pikseleitä, mutta vapaalla kädellä maalattuja pikseleitä. Ja sen mun maalauksen aihe on tämmöinen jakamaton selfie, koska selfiehän on lähtökohtaisesti, että me niin kuin otetaan kuva ja laitetaan se sosiaaliseen mediaan. Mutta sitten tietenkin jää myös aika paljon tämmöistä ylijäämää kuvia, joita ei sitten kuitenkaan jaeta ja syystä tai toisesta. Ja tämä on tämmöistä maalaussarjaa, niin kuin jakamattomia selfieitä, että mulla on niin kuin ollut jonkunlainen ajatus ehkä jakaa se, mutta en ole sitten sitä. Ja tässä maalauksessa se on noin vuoden takaa tämä alkuperäinen kuva ja maalaus on puolen vuoden takaa, mutta siinä mä olin Berliinissä ja mä olin ollut 9 tuntia teknoklubilla ja mä pääsin siitä takaisin kotiin ja mä olin ihan poikki, täysin tyhjä ja viimeisillä voimilla päätin ottaa sitten selfien ja se on vaakatasossa, mä vaan makasin paikallaan. Ja siinä hetkessä jotenkin tuntui, että tämä oli jotenkin ihmeellinen hetki, että tämä pitäisi jotenkin ehkä jakaa, mutta en sitten jaksanut. Ja seuraavana päivänä se ei ollut ehkä niin hyvä idea sitten, että en sitten enää lähtenyt sitä jakamaan. Niin, että se jäi puhelimeen ja sitten puoli vuotta myöhemmin katsoin, että ahaa, täällä on tällainen, että jotenkin kiinnostavan näköinen kuva, noin niin kuin selfie, että tästä voisi tehdä maalauksen. Sitten siitä vaan otin printin tästä kuvasta ja pikseli kerrallaan maalasin sen sitten öljyväreillä kankaalle.
Se, mikä mua jäi kiinnostamaan näissä teidän omakuvissa, oli jotenkin se, että kun jos mä katson niitä tavisten selfieitä, niin niissä kasvot ja erityisesti katse ja silmät on tosi, siis aina melkein siinä kuvassa. Samoin jos mä ajattelen näitä tämmöisiä muotokuvia taiteilijoiden, Tove Jansson, niin kyllä niillä niinku kasvot ja silmät on, ainakin mulle ne näkyy isossa roolissa, mutta ne, kenelläkään teistä ei niinku sitä katsetta tai silmiä erotu sieltä mitenkään hyvin. Minkälaiset asiat te haluaisitte kuvata?
No,
tai onko sillä katseella väliä?
Niin, no kyllä mulla tavallaan niin kuin silmät näkyy, mutta ne on vaan niin kuin kovin pikselöidyt, että siinä, ehkä siitä jää just se sellainen niin kuin ilmeet ja tämmöiset varsinkin silmissä on hyvin hieno varasia ja pienet jutut kääntää ne jotenkin vaikka iloisiksi tai surullisiksi ja tällä niin kuin mä ikään kuin pikselöinnillä siitä häviää sitä niin kuin ilmettä siitä, että kyllä ne silmät on, mutta ne ei ehkä kerro kovin paljon.
Sehän on se sanonta, että silmät ovat sielun peili.
No just tätä mä ajattelin.
mä itse ainakin ajattelen näin, että kun katsoo muotokuvia, on ne sitten valokuvia tai maalauksia, ja jos se katse niin kuin kohdistuu suoraan tai edes vähän ohi tavallaan sitä kuvan katsojaa, niin silloin tavallaan, ja varsinkin jos katsoo suoraan, niin silloin niin kuin on, siinä on ehkä melkein jopa semmoinen niin kuin toive jonkunlaisesta semmoisesta niin kuin suorasta yhteydestä siihen katsojaan tai niin kuin ulos siitä teoksesta. Niin kuin kohti maailmaa.
Hei, vielä nyt kun tässä on selfie, on tuolla Taidehallinkin näyttelyssä on niin kuin yksi sellainen osa sitä tämä selfie-kulttuuria ja niistä paljon puhutaan, niin mitä te ajattelette, kun on sanottu, että selfie olisi niin kuin tämän ajan versio maalaustaiteen ja valokuvataiteen ja ylipäätään kuvataiteen tällaisesta omakuvasta, niin mitä Hanna-Leena sä ajattelet taiteilijana tästä selfiestä?
No, mä ajattelen, että selfieiden kautta kuka tahansa voi toteuttaa itseään ja omaa luovuuttaan ja voi tavallaan tehdä elämästään sellaisen fiktiivisen tarinan, tai siis fiktiivisen hahmon itsestään johonkin tarinaan, että ei tarvitse välttämättä niin kuin olla silleen kauhean realistinen, ja se on mun mielestä hieno asia, että niihin selfieihin usein panostetaan ja niistä tehdään jotenkin erikoisia myös. Sen rinnalla, että on niitä, myös niitä suht realistisia selfieitä jossain Nastolan ABC-pihalla, mitkä on myös hienoja, mutta joo. Mä luulen, että se on niin kuin kyky toteuttaa itse tai keino toteuttaa itseään.
Onko sä, Heli, samaa mieltä?
No mä mietin, no toi selfie-kulttuurihan on tullut tämän niin kuin digitaalisen valokuvauksen myötä ja se on niin kuin se nyt ensimmäiset digitaaliset kamerat tuli kaiken kansan käsille niin kuin 90-luvulla ja olisiko se ollut vuonna tai 2000-luvun alussa, kun digitaalisia kameroita myytiin enemmän kuin analogisia kameroita. Ja sitten tietysti tämän niin kuin puhelimen kameran kehittyessä, niin se on niin kuin ehkä se, joka on niin kuin tätä selfie-kulttuuria sitten niin kuin kehittänyt eteenpäin, mutta mä tiedän, että sillä tehdään myös bisnestä. Mä en hirveän hyvin tunne tätä selfie-kulttuuria, mutta että Instagram-seuraajillahan, tai Instagram, ne jotka tekee Instagram-kuvia, niin ja jotka heidät seuraa, niin eikö ne tee aika kovia rahoja? Tai voi niinku tienata, vai onko se enemmän
mainostuloilla? Niin, ehkä liittyy tuohon blokkaamiseen.
Kirjoittamiseen.
Niin, nyt jos puhutaan sieltä sosiaalisen median selfie-kulttuurista, niin siellä voisi ehkä sanoa, että Kim Kardashian on sellainen somen selfie-kuningatar, ja häneltä on tullut kirjakin vuonna 2015 Selfish, missä on siis useampi sata sivua selfieitä. Niin mitä, Sami Lukkarinen, sä ajattelet, onko Kim Kardashian taiteilija? Onko nämä hänen selfiensä taidetta?
No, varmaan jos ne viedään johonkin galleriaan, varmaan onkin viety ja myyty kalliilla, niin sitten ne varmaan on, mutta on toi varmaan aika semmoinen niin kuin omaehtoinen toi selfie-kulttuuri, että paremmat yleisöt se saa siellä Instagramissa kuin jossain taidenäyttelyssä, että on se silleen aika tehokas kanava jakaa tolleen niin kuin sitä omaa elämäänsä ja varmaan silloin joku tiimi, joka miettii, että os nyt näin ja laitas noi päälle ja tälleen, että et tuskin se, tai sitten se käyttää aina koko päivän miettiäkseen niitä, että, mutta en seuraa häntä, että en tiedä millaisia ne on, että kuinka taidetta.
Sä et ole yksi näistä 100 miljoonasta seuraajasta, jota hänellä on aika älytön määrä. Onko tässä sitten kyse jotenkin itserakkaudesta? Mitä te ajattelette, missä menee semmoisen itserakkauden ja taiteen raja, jos puhutaan niin kuin omakuvista ja sitä kautta kerrotusta tarinasta?
No toi kuulostaa, että saattaa mennä jo sille puolelle, mutta varmaan niin kuin näille, sit kun ollaan noin julkkiksia, niin se on vaan niin kuin se, että on pakko olla esillä, että jotenkin tienaa maksimirahat ja tolle, että mä luulen, että ne vaan niin kuin kilpailee toisiaan vastaan ne isoimmat nimet. Me joskus 3 vuotta sitten tein Maijamin taidemessuille sellaisen sarjan, että mä katsoin silloin, että ketkä on tykätyimmät ja seuratuimmat somehahmot, ja silloin ne oli Justin Bieber ja Lady Gaga, ja nythän ei varmaan niin kuin ole, en mä tiedä, onko ne lähelläkään kärkeä, että se on niin kuin aika lyhyt se hetki siinä sitten niin kuin huipulla, että ei siellä kukaan 10 vuotta ole se suosituinen, että siitä niin kuin taistellaan siitä ykköspaikasta, ja sitten on pakko koko ajan postata uutta kuvaa.
Mm. Niin ei edes riitä, vaikka sulla olisi hienoin selfie, että se täytyy olla jotakin muuta, mitä siihen liittyy. No onko se, jos ajatellaan just sitä, että siellä haetaan niitä tykkäyksiä ja seuraajia, niin onko taiteessa samaa ajatusta siinä, kun sä teet omakuva? Haluatko sä, että sitä katsotaan ja monet tulee katsoa sitä? Onko se teidän niin kuin tavoite, kun te teette omakuvan tai otat itsestäsi helikuvan tai Hanna-Leena maalaa koiran, niin onko siinä se halu, että mahdollisimman moni näkee sen ja tulee katsoa ja ihmettelee ja antaa huomionsa?
No toki mä nyt haluan yleisestikin, että mun teoksia katsotaan, mutta kyllä mä toteutan itseäni sillä saralla ihan tuolla Facebookissa ja Instagramissa omilla profiilikuvilla. Taiteessa voisit keskittyä muihin aiheisiin.
Niin pitäisikö taidenäyttelyssä muuten olla semmoinen tykkään nappi jokaisen teoksen vieressä?
Ei.
Totta kai kun taiteilija tekee teoksia, niin sehän on niin kuin taiteilijan halu kommunikoida maailmaan ja muiden ihmisten kanssa, että sehän on se syy, miksi niitä teoksia tehdään ja laitetaan esille, että samoin ajattelin, että ei tarvitse olla tykkäänappia.
Ei todellakaan, että niitä ei tehdä sen takia, että niistä tykättäisiin, vaan ihan muista syistä.
No taidehallissa siis 27. päivä avattiin Minä omakuva ajassa -näyttely, jossa tämänkin studion vieraana olevat 3 taiteilijaa niin esittelevät omakuviaan. Ja taidehallin johtaja Jan Förster on sanonut, että yksi selvä trendi 1500-luvulta saakka on ollut se, että taiteilijat kuvaavat itseään ikään kuin Jeesus-hahmoina. Mitä te sanoisitte, että millä tavalla tämä näkyy taiteessa, omakuvissa? No, mitä Sami ajattelee?
No varmaan ensimmäinen tämmöinen taiteilija Jeesuksena oli Albrecht Dürerin 1500 maalaama omakuva, jossa se on tosi Jeesuksen näköinen. Mä oon maalannut siitä tommosen pikseliversion, että mä oon tehnyt näistä 3 Dürerin omakuvasta tällaiset ikään kuin profiilikuvaversiot. Mutta en mä nyt tiedä, onko niitä nyt sitten niin paljon ikään kuin ainakaan noin Jeesuksena, että en mä ainakaan tunnusta, että silleen, kun eikö Jeesuksella ollut pitkät hiukset ja parta.
Niin, mutta onko se jotain sellaista, eli ajatteleksä niin, että siinä on jotain yliluonnollista tai jotakin sellaista, niin kuin, että ei välttämättä vaan ulkoisesti, vaan siinä niin kuin jotain sellaista gloriaa.
Tai tunnistatteko ylipäänsä tämän ajattelun, mitä Janhe
on? No mä en tunnista, koska mulla on ihan samoin, me puhuttiin tuossa aulassa, kun tultiin tänne, että Dürer on niin kuin ainoa, joka tulee mieleen niin kuin tästä. Että ei oikeastaan, ei tule mieleen muita taiteilijoita, jotka olisi niin kuin tavallaan samalla tavalla verrattavissa ehkä kuvaan.
Eli tämä trendi on jäänyt sinne 1500-luvulle.
Mahdollisesti.
No millaisia sitten tällaisia kauneusihanteita te näette? Onko jotenkin vedettävissä jotain yhtäläisyyksiä omakuviin kauneusihanteiden osalta? Mitä on haluttu? Onko vaatteet tai onko se just se ilme tai tausta? Millaisia asioita sieltä nousee yleensä?
Eiköhän ne aina kulje ajan mukana ja ajan ja kulttuurin myötä. Että en mä tiedä, mikä on sitten tämän päivän trendi. Että puhutaanko nyt taiteesta vai puhutaanko näistä selfie-kuvista?
Niin, selfie ainakin liittyy tämmöinen kuvien paranteluun. On kaiken maailman filttereitä ja korostetaan itsestään aina jotenkin niitä parhaita puolia. Onko tämä myös sama siinä, kun taiteilija lähtee kuvaamaan omaa kuvaansa? No, onko sinne tämmöinen parantelu?
Nykytaiteessa varmaan just päinvastoin. Tuodaan aika groteskistikin esille omat heikkoudet ja korostetaan niitä. Vyörytetään ne katsojan silmille.
Ainakin tuossa taidehallin näissä suomalaisten taiteilijoiden omakuvissa ei hirveästi parannella ja kaunistella. Että
ei prameilla.
Ei. Siinä on joku 60-luvun lopun tällainen omakuva, jossa mennään porukalla tosi väsyneenä taksissa hakemaan lisää viinaa. Se on todella räjähtäneen näköisiä.
Niin voisi jotenkin kuvitella, että kun lähtee tutkiskeleen sitä omaa itseään, niin se voi olla aika paljastavakin prosessi. Mikä teitä haasto tässä omakuvan tekemisessä vai syntyykö se vaan tosta noin vaan?
No, mulla ainakin tuli se just niiden musiikkiskeneen kautta ja sen mun menneisyyden kautta aika luontevasti, että toki niin kuin mä myös verhaan itseni joksikin muuksi, että mä en paljasta ehkä niin paljon, tai en suoraan just ole omana itsenäni siinä kuvassa, että sillä tavalla kätkeydyn jonkun fiktiivisen hahmon taakse tai sisään. Että se mulla ei ole niin suora se yhteys.
Silleen laajemmin ajateltuna, niin kyllähän kaikki työ, mitä taiteilija tekee, voi ajatella jonkunlaisena omakuvana, koska sehän lähtee niin kuin taiteilijan tekijän omasta kokemuksesta ja kokemassa maailmasta. Ja se on ehkä just se syy, miksi mä sanon aina, että mä en tee omakuvia, on se, että vaikka käyttäisi itseään mallina, niin sitä niin kuin tekee oman kokemuksen kautta niin kuin heijastaen niin kuin kokemusta maailmasta. Ja sen takia välttelee sitä sanaa omakuva, koska haluaa niin kuin pikemminkin käsitellä asioita.
Nimenomaan.
Eikä omaa itseä, omaa persoonaa tuoda esiin tai omaa niin kuin henkilökohtaista elämää. Että.
Häiritseekö sinua, Heli, nyt, kun sun kuva on siellä oma kuva ajassa näyttelyssä?
Mä oon todella iloinen, että mä olen mukana siinä näyttelyssä. Ja mä sanoin vielä Janille Försterille, että kiitos todella paljon, että kutsuitte mut tähän mukaan. Että mä olen tosi iloinen, koska mä pääsen tavallaan niin kuin pohtimaan taas kerran tätä kysymystä, että mikä on oma kuva ja miksi käyttää itseään niin kuin mallina tai niin kuin omissa teoksissaan.
Ja myös yleisö pääsee nimenomaan pohtimaan, että aivan, täällä omakuvissa on myös sellaista, mikä ei niin kuin varsinaisesti ole omakuvaa.
No siis, kun nähdään vaikka semmoinen perinteinen omakuva, missä on katse ja kasvot ja jotenkin näin, niin ihmiset, ja jos se nimikin sattuu olemaan vielä jotenkin, että omakuva, että sillä alleviivataan se, että tässä on tämä taiteilija, tältä hän näyttää, tämähän on, niin voisi kuvitella, että siinä niin kuin liittyy myös paljon katsojan puolelta, yleisön puolelta semmoisia tahattomia tulkintoja. Pelkäättekö te semmoisia, että jos te pistätte itsenne kuvaan, niin teistä tulkitaan virheellisesti jotakin?
No, en ainakaan minä.
En minäkään, koska sehän on niin, että siinä vaiheessa, kun teoksen laittaa julkisesti esille, niin se alkaa elää niin kuin omaa elämäänsä. Että se, siinä vaiheessa niin kuin tekijä tavallaan luopuu jonkunasteisesta kontrollista. Ei voi kontrolloida sitä, millä tavalla ihmiset niin kuin vastaanottaa teokseen, mitä he niin kuin itse peilaavat siihen ja mitä he niin kuin, minkälaisia merkityksiä siitä teoksista nousee, koska se on jokaiselle katsojalle niin kuin omansa.
Sami, onko sulle jotenkin merkityksellistä, jos joku ei nyt näe siinä sun omakuvassa uupunutta teknobailaajaa?
Ei. Mulle tuli itse siitä, kun mä katsoin, sit löysin tämän kuvan sieltä mun puhelimesta, että mikä tyyppi tässä on niin kuin tummalla taustalla tälleen pää makavassa asennossa. Mulle tuli mieleen joku tällainen niin kuin Johannes Kastajan irtileikattu pää tai joku tällainen niin kuin hurja taidehistoria viittaus, että ei siinä nyt tarvitse sitä niin kuin teknoklubin pauketta kuulla, mutta toisaalta tietenkin se, kun sen nimi on kerran se, että ollaan oltu teknoklubilla, niin kyllähän se siinä niin kuin selviää.
No entä sitten, jos mietitään sitä, että kaikissa noissa antiikin veistoksissa ja muissa, niin ihmiset on, niin kuin, siinä on sitä kroppa on aika suuressa roolissa, niin miten te, onko teidän mielestä omakuvissa tai taiteessa nykyään vielä vartalolla minkä tyyppinen merkitys? Oletteko te kiinnittäneet huomioon? Onko teillä jotenkin sillä jotakin, teillä ei nyt teidän näissä omakuvissa, mitä täällä taidehallin näyttelyssä on, niin ei varsinaisesti näy, mutta mitä Sami ajattelee?
No, mulla on niin kuin aika lailla rajattu, kun mä maalaan tosiaan tämän pikselein ja sitä on niin kuin rajallinen määrä tai sitten siinä kestäisi niin kuin loputtoman kauan maalata, niin mulla on aina kyllä oikeastaan rajaus melkeinpä kasvoihin, että mulla se vartalo jää ihan tästä syystä pois.
Ja mun teoksissaan kysymyksessä on piilottaminen, että tosiaan ainoa mitä näkyy ihmisestä on mun sormenpäät sieltä lakanamytyn alta, että ehkä se on niin kuin kommenttina tähän tämmöiseen niin kuin kehon palvonnan aikaan. Mä en tiedä, käydäänkö me nyt läpi semmoista, mutta ainakin 80-luvulla oli hyvinkin paljon tämmöistä niin kuin kehon palvonnan aikaa. Mutta kyllä mun mielestä tänä päivänäkin, niin kyllähän tämä selfikulttuuri niin kuin vaikuttaa siltä, että kuvataan hyvin vähissä vaatteissa itseään. Ja
itse asiassa on syntynyt myös belfiekulttuuri. Siis omasta takapuolestaan.
Aivan. Saatiin muuten kuuntelijaltakin sellainen kuva ihan vaan tiedoksi. Kaikki voi käydä katsomassa tuolla Twitterin puolella belfiekuvaa. No entä jos ajatellaan niin kuin selfie-kulttuuri, siihen liittyy myös aika lailla semmoista paheksuntaa. Jotenkin syytetään narsismista usein ja etenkin nuoret tytöt joutuu aikamoisen kommenttimyrskyn kohteeksi helpostikin. Osaatteko te sanoa, miten omakuvia, naisten omakuviin varsinkin suhtaudutaan taiteen puolella? Tai on suhtauduttu esimerkiksi just näihin Frida Kahloihin ja muihin, mistä puhuttiin aiemmin. Onko teillä jotain ajatusta siitä?
No mitäs tuohon nyt sanoisi? Nyt puhutaan aika pitkältä aikaväliltä, että jos miettii nykypäivää, nyt meni vähän niin kuin sanottomaksi tästä kysymyksestä, että tähän tarvitsisi joku kulttuuritutkija tai feminismin tutkija puhumaan tästä aiheesta. Mutta mä itse, jos mä vähän niin kuin hyppään nyt sivuun, no Samilo, mutta mä haluaisin sanoa jotain tuosta niin kuin, mikä mua kiinnostaa niin kuin ajatella tuota selfikulttuuria, että miten se on niin kuin yhteydessä tähän niin kuin tosi-TV-tuotantoon. Että mun mielestä ne jotenkin kulkee käsi kädessä, että ehkä ne niin kuin ruokkii toisiaan. Mä en hirveästi seuraa, mun täytyy myöntää, koska niistä tulee enimmäkseen hyvin huonovointiseksi, mutta jotenkin ne on mun mielestä niin kuin se selfien oman itsen esille tuominen liittyy ehkä jonkunlaiseen semmoiseen toiveeseen, niin kuin, että joku löytää tai joku huomioi, joku näkee minut. Ja sitten mun mielestä tämä tosi-TV-kulttuuri, kun juostaa tuolla jossain viidakoissa, suoritetaan jotain tehtäviä tai harjoitetaan parinvaihtoa jossain rantahotelleissa, niin se mun mielestä liittyy kaikki jotenkin yhteen.
Mun havainto on, mä oon siis vuodesta 2004 käynyt läpi näitä niin kuin netin kuvagallerioita ja varhaista somea ja sitten siirryi Facebookiin ja näin, niin aluksi, kun se oli vielä aika uusi ilmiö, siis 2005 tai tolleen, niin silloin se oli paljon rohkeampaa, mutta silloin oltiin nimimerkin tai aliaksen takana suojassa ja silloin niin kun tämmöistä joku City-lehden peilikuvapalvelu ja tämän tyyppiset, jossa niin kun yritettiin olla tosi vähissä vaatteissa, että saadaan silleen hyvät arviot, niin siitä se alkoi. Mutta sitten Facebook on tosi siisti, koska siinä ollaan omalla nimellä ja omalla profiililla ja siihen kasataan sitä omaa tarinaa vuosien saatossa. Niin eihän siinä niin kuin mun mielestä olla silleen mitenkään vähissä vaatteissa tai tolleen, että Instagram taas on ehkä pikkasen enemmän sitten niin kuin vähän vaatteisempaa, mutta mutta sitten taas niin kuin mä en tiedä, miten, niin kuin missä somessa nuorimmat on ja mitä siellä tapahtuu.
Ja mulla itse asiassa nousi tuosta Helin kommentista jotenkin siis semmoinen ajatus siitä vaan, että ehkä nuo tosi TV-formaatit, tuommoinen yltiömäinen selfieiden otto on myös niin kuin kuvaa jonkunlaista semmoista halua tulla palvonnan kohteeksi, että muut keskittyisi minuun, tykkäisi tai kommentoisi minusta. Niin onko se sitten, näettekö te sen, että sitten sanoitte sitä, että taiteilijat saattaa jopa tehdä semmoisia rumia omakuvia, niin onko se vähän niin kuin vastalause sille, että ei halutakaan itse nostaa itseään jotenkin framille, vaan itse asiassa halutaankin näyttää itsestä semmoiset ehkä vähän rujot puolet?
Niin, ehkä se liittyy laajemmin taiteilijan identiteettiin ja siihen niin kuin asemaan nykyyhteiskunnassa, kenties. En ole tutkija, en tiedä, mutta näin niin kuin äkkiseltään voisi kuvitella, että se on just ehkä vastareaktio ja se liittyy siihen ympäröivään, kommentoi sitä ympäröivää maailmaa.
Hei, mä haluan tietää nyt tässä kohtaa, kuitenkin te olette kaikki nähnyt selfieitä ja paljon ja on varmaan sellainen niin kuin erilainenkin tapa katsoa niitä taiteilijana, näkee siinä jotain muutakin kuin vaan ehkä sen duckfacein tai hienot meikit, niin mikä on, muista, tuleeko teille mieleen joku sellainen hieno selfie, minkä te olette nähnyt, mikä on jäänyt mieleen erityisesti siitä paikasta tai taustasta tai vaikka sitten siitä asusta ja meikistä ja olemuksesta johtuen?
No mä seurasin pitkään Instagramissa näyttelijä James Francon tiliä, joka nyt on poistettu, mutta hän postasi tosi paljon selfieitä ja se oli todella hämmentävää, että miten niin kuin hän käytti aikaa siihen päivittäin niihin selfieihin ja mulla ei tule mitään yksittäistä mieleen, mutta hän todellakin niin kuin silleen vähän kotikutoisesti leikitteli erilaisilla rooleilla ja sai paljon tykkäyksiä ja se oli mun mielestä tosi hienoa, että se kääntyi lopulta siihen, että mä tosi paljon odotin niitä kuvia, kun aluksi mä olin vähän kauhuissani, että mitä tää nyt on. Mutta sitten se kääntyi tosiaan niin päin ja nyt mä kävin ihan vasta katsomassa, kun siitä ei ole kuulunut pitkään aikaan mitään ja se tili on poistettu ja mä olin surullinen.
Voi, muakin nyt surettaa, koska mua alkoi ihan valtavasti niin kiinnostaa. Ehkä löytyy jotain artikkeleita netistä, missä on jotain.
Toivottavasti.
Kuvaotoksia. Onko sulla, Heli, jäänyt joku hyvä selfie mieleen?
No, mun täytyy kyllä myöntää, että mä en seuraa. Ja nyt jos puhutaan selfiestä, siis tästä sosiaalisen median niin kuin omakuvakulttuurista, niin mä en kyllä seuraa. Totta kai mä oon myös Facebookissa ja Instagramissa ja niin kuin seuraan niin kuin sitä, mitä ystävät ja kollegat tekee, mutta tuommoinen niin kuin selfie-kulttuuri muuten on jäänyt vähän muuta paitsioon.
No Sami, sulla on sun oma kuvakin selfiestä otettu, niin sulla on varmaan joku ajatus. Jos et saa sanoa niin kuin omaa taulua tai omaa selfietä hienoimmaksi.
No ehkä ne omat selfiet nyt ei ole niin kovin hienoja, mutta, ja osa niin huonoja, ettei niitä viitti jakaa, mistä niitä mä maalailen, mutta mä en niin kuin seuraa noita tollaisia niin kuin isoja nimiä tai silleen, jotka vähän niin kuin ammattimaisesti ottaa selfieitä, eikä en niin kuin sellaista osaa, mutta sitten toisaalta, mikä nyt Helillä näkyy olevan mukanakin, on kuva maailman ensimmäisestä selfiestä vuodelta 1839. Tuosta mä oon maalannut pari versiota pikselein. Niin se on mun mielestä kiinnostavaa, että joku tyyppi niin kun tavallaan koko kameraa suunnilleen keksittykään, niin se sitten kokeeksi ottaa itsestään valokuvan. Niin tuossa on mun mielestä joku semmoinen niin kun hauska lähtöpiste, koska sehän ei niin kuin voi ajatella liittyvänsä sillä kuvalla yhtään mihinkään, vaan se vaan kokeilee näitä välineitä. Niin siinä on jotenkin semmoinen niin kuin nollapiste tai semmoinen tyhjä selfie, josta mä tykkään. Ja sitten jotkut jäänyt mieleen, mistä maalannut jonkun taulunkin, on niin kuin tavallaan tämmöiset viimeiset selfiet, jossa nuoret ottaa selfieä ja kuolee heti perään. Niin nämä on tietysti vähän niin kuin rankkoja, mutta niin kuin maalannut sellaisen, jossa nuori nainen ajaa autolla ja ottaa selfieitä ja heti perään ajaa kolaria ja kuolee. Tämmöiset on jäänyt mieleen, mutta enemmän just tietenkin niin kuin kiinnostavina maalauksen aiheina.
Tämä maailman ensimmäinen selfie, jota ainakin pidetään sellaisena, niin on siis, nyt tässä sain Helin paperin käsiin, niin Robert Corneliuksen. Voitko sä, Sami, vielä kertoa vähän enemmän, että millä tavalla tämä on otettu ja tehty kuulijoille, jotka eivät tätä Helin tulostetta paperia tuossa nyt näin.
Mä luulen, että Heli tietää paremmin tästä teknisestä puolesta. Mä en tiedä, miten noin niin kuin maailman ensimmäiset valokuvan tapaiset on otettu, että millainen se mahtanut kamera olla?
No mä en kamerasta tiedä, mutta tämä tekniikka, millä tämä on tallennettu, se on dagerotypia, joka on kehitetty tosiaan silloin 1800-luvun alkupuolella. Ja tämä on tosiaan semmoinen Philadelphiasta, Amerikan Yhdysvalloista, tämmöinen herra kuin Robert Cornelius, eli Robert Cornelius, luultavasti lausutaan englannin kielellä. Ja hän on tässä kuvassa 30-vuotias. Ja hän oli, se mitä mä nyt on vähän tiedän, en paljon tiedä hänestä, mutta että hän oli siis tämmöinen lampun tekijä ja opiskellut siis kemiaa ja metallurgiaa, ja sitten hän teki jonkun kanssa yhteistyössä tai tilauksesta niin kuin tämmöisiä valoherkkiä kuparilevyjä valokuvaamista varten. Tämä on luultavasti ollut ihan tämmöinen niin kuin testi. Että hän
on se on jäänyt elämään.
Se on mahdollisesti, niin kuin, en tiedä onko se ensimmäinen oma kuva, mutta se on ainakin vanhin säilynyt, tähän päivään asti säilynyt niin kuin oma kuva.
Mm. No entä sitten vielä, mä haluan tietää maalaustaiteen puolella, millaiset omakuvat on jäänyt sieltä mieleen, Hanna-Leena, sulle?
No mun lemppari, kaikkien aikojen lemppari on Ellen Teslevin aika vaatimattoman kokoinen lyijykynä piirros omakuva, joka on Ateneumin kokoelmissa. Ja hän teki sitä pari vuotta ja muutteli sitä välillä, että se kehittyi. Ja se on tosi yksinkertainen ja kaunis ja taidokas, ja siinä jotenkin kuvastuu hänen surunsa. Hän oli menettänyt isänsä ja ehkä tuonut sitä tunnetta siihen kuvaan. Se on tosi sielukas kuva.
Entä Heli, ja onko sulle jäänyt mieleen kuvataiteen puolelta joku, ei niin kuin nykyajan selfie, vaan joku tällainen oma kuva erityisesti mieleen?
No monta, koska mä oon seurannut näitä niin kuin naistaiteilijoiden töitä, niin moni on käyttänyt itseään mallina, ja ehkä vanhemmista päästä on semmoinen ranskalainen taiteilija kuin Claude Cahun, jonka työtä seurasin. Hän on syntyjä 1800-luvun lopulta, ja eli luultavasti tuonne vuoteen, mä nyt ihan varmasti muista, olisiko ollut 40-luvulle, 44 ehkä, ei kun nyt menee pieleen. No mutta joka tapauksessa, ja sitten seurannut näitä naisia, jotka on tehnyt performanssia, ja myös niin kuin valokuvaaminen on liittynyt hyvin paljon niin kuin performanssia ja taltiointeja. Ja ehkä koskettavimmasta päästään tämmöinen kuin Hanna Vilkke, joka on se oli kaupungin taidemuseossa oli näyttely, oliko se 98 vuonna muistaakseni. Ja hänen viimeiset omakuvansa ovat erittäin koskettavia, koska hän sairastui syöpään ja hän tavallaan kuvasi itseään ihan loppuun asti. Että ne on semmoiset, jotka on jäänyt niin kuin tosi hyvin mieleen.
Sami, vielä halutaan kuulla sun mieleenpainuvin oma kuva kuvataiteen puolelta.
No niitä on tietenkin paljon, mutta just noin vaikka Dürerin omakuvat. Ja sitten, mistä on nyt innostunut, on myös toi niin kuin Jan van Eyckin, jota pidetään ihan ensimmäisenä maalattuna omakuvana. Se on mun mielestä jotenkin kiehtova. Mä luulen, että sekin on vähän tämmöinen niin kuin enemmän testihenkinen, että ahaa, peili on keksitty ja öljyvärit keksitty. Tai keksinpä tässä itse näitä öljyvärejä. Mutta sitten niin kuin näistä vähän uudemmista, niin kyllä esimerkiksi Helen Scherbeckin ne vanhuksena tekemät, ne on jotenkin tosi hienoja ja vaikuttavia, kyllä todella hienoja töitä.
Hei, Helsingin Sanomat kirjoitti tuossa tammikuussa, että mitenhän tämä sanotaan, drone on uusi selfie, eli tämmöinen kopteri, jonka avulla voi ottaa itsestään kuvia hyvinkin erilaisista näkökulmista, siis enemmänkin kuin pelkän sen selfie-kepin varassa, niin millaisena mahdollisuutena omakuvan kuvaamiseen te näette tämmöisen kopterin? Innostaako sua esimerkiksi Heli heti jotenkin kuvan ja videokuvan ammattilaistaiteilijana jotenkin, että minkälaisia mahdollisuuksia nämä voi sulle antaa?
No dronit on varmasti ihan yksi väline siinä, missä muu hyvänsä, mutta ja varsinkin ehkä tämmöiseen niin kuin pikemminkin maiseman kuvaamiseen. Mutta sitten taas mä niin kuin olen kehollisesti tässä maailmassa, niin mua kiinnostaa tavallaan se näkökulma, joka on niin kuin minussa tai minulla ja se kamera tavallaan silloin niin kuin operoi tavallaan niin kuin kehon jatkeena kehon kanssa, niin sitten tuommoinen droonin käyttäminen tuntuu aika vieraalta niin kuin ainakin omaa työskentelyyn.
Sami Lukkarinen, Hanna-Leena Heiskä ja Heli Rekula. Teillä siis teidän oma kuvia, tai ainakin sinne päin sellaisia, niin ovat esillä tällä hetkellä Helsingin taidehallissa. Mitä te ajattelette vielä tähän loppuun, että millainen tulevaisuus on selfie-kulttuurilla ja omakuvilla? Tuleeko ne olemaan aina vaan muodissa? Mitä Sami, sä selfie-ihmisenä ajattelet?
No kyllä mä luulen, että toi kehitys on ollut niin kuin räjähdysmäistä, että 2004 oli suomalaisista alle 1 000 000 kuvaa netin kuvagallerioissa ja nyt varmaan monta 1 000 000 kuvaa otetaan päivässä. Että kyllä se niin kuin vaikea nähdä, että se jotenkin pysähtyisi. Ja sitten mikä on tolleen, ne on noin iso kulttuuri, niin sitten se on myös niin kuin varmasti taiteessa jonkunlainen aihe.
Eli omakuvia ja selfieitä tullaan vielä näkee, ja nyt niitä näkee siellä taidehallissa muun muassa näiden 3 taiteilijan töitä. Kiitos paljon teille, kun pääsitte meille nostoon vieraksi.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään siis ollaan keskusteltu selfieistä, omakuvista, siitä, että kun se minä on siinä teoksessa esillä, mutta puhutaan nyt hetki naapurisovusta.
Joo, sielläkin on aika paljon sellaisia minä-tyyppejä. Miten naapurien välisiä riitoja voidaan ehkäistä ja miten niitä kannattaisi ratkoa siten, että osapuolten välit pysyvät asiallisina myös jatkossa?
Pakolaisavun naapuruussovittelun keskus on tuottanut ihan juuri julkaistun käsikirjan, joka antaa isännöitsijöille ja muille asumisen parissa työskenteleville henkilöille ohjeita siihen, että miten naapuruston konfliktit voisi ratkaista ilman, että virkavallan täytyy tulla väliin. Tämä näkökulma keskittyy erityisesti monikulttuurisiksi koettuihin konflikteihin, eli semmoisiin tilanteisiin, jossa riita syntyy siitä, että naapurien ei katsota sopeutuvan suomalaiseen asumistyyliin. Meillä on nyt puhelimessa naapuruussovittelun keskusta johtava Mirjam Attias. Oikein hyvää keskiviikkoa.
Kiitoksia. Tervehdys.
Terve. Mirjam, millainen on tämä niin kutsuttu suomalainen asumistyyli?
Niin mä kyllä jo kuuntelin äsken, että emme mitenkään erityisesti pelkästään keskitytä monikulttuurisiksi koettuihin konflikteihin. Niissä on tiettyjä erityispiirteitä, mutta kyllä se sama sovittelu sopii ihan kenen tahansa riitojen ratkaisemiseksi.
No mitkä
siinä on ne tietyt dynamiikat, mutta jos sä kysyt suomalaisesta asumistyylistä, niin mä en ole vielä ymmärtänyt sitä itsekään ihan täysin.
Niin, onko sellaista edes?
Yleensä jos pyytää kuvailemaan jotain niin kuin suomalaista asumista tai maan tapaa, niin sitten ne alkaa yleensä kuvata järjestyssääntöjä ja semmoisia normeja, mutta sitten kuitenkaan aika harva meistä elää niin kuin täysin niin kuin robotti sellaisten mukaan. Sitten jos ihmiset alkaa kertoa henkilökohtaisia tarinoita, niin silloin ne tyylit kyllä vaihtelee aika paljon.
Niin, mitkä on niitä keskeisimpiä, ihan konkretiassa niitä keskeisimpiä syitä näiden konfliktien taustalla, mitä naapurustossa sitten joudutaan kohtaa?
No kyllä se yleisesti, niin kuin, tai ylivoimaisesti yleisin on häiritseväksi koettu ääni. Joko sellainen, joka tapahtuu hiljaisuusaikaan tai sitten myöskin keskellä päivää. Sitten ehkä yllättävän yleinen on myös niin kuin lasten toiminta. Silleen se, kuinka lasten kuuluisi olla tai kuinka heidän kuuluisi saada olla ja mitä he saisivat niin kuin saa tehdä tai ei. Ja sitten tällainen uusi piikki on nyt havaittu, että 5 ja 6 välillä kuuluvat lasten äänet saattaa niin kuin raastaa sellaisia naapurihermoja, joilla ei ole ehkä sitä tilannetta, että lapset on just päässyt kotiin ja on levottomia ja juoksee ja siinä sit puretaan kauppakassit ja laitetaan ruokaa ja sellaista. Ehkä sitten tavallaan myöskin se, että mitä konfliktilla tarkoitetaan, että onko se sellainen tilanne, joka on pitkittynyt riita tai joku erimielisyys. Yleensä ihmiset ei koe paljon riitelevänsä. Ihmiset kokee yleensä, että naapurit häiritsee.
No mikä sitten, ei puhuta vielä tästä teidän tavasta, vaan yleisin tapa, jolla lähdetään, onko ne nyt sitten riitoja tai näitä häiritsevyyksiä ratkaisemaan? Onko se lappu?
Niin.
Siellä ilmoitustaululla?
Mä en osaa sanoa, kun meitähän on siis yleensä 4 Eli meillä on Leena Turussa, Hanna Tampereella, Jens pääkaupunkiseudulla, jotka mun lisäksi sovittelee ihan päätoimisesti näitä naapurikonflikteja, mutta joten emme pystytä hirveästi yleistämään. Mä uskon, että on paljon ihmisiä, jotka osaa ratkoa erimielisyydet itsekin puhumalla. Se on se ainoa keino, mitä me suositellaan. Mutta tietenkin meille tulevissa jutuissa ne on sitten tulehtuneempia tapauksia ja yleensä niissä on yritetty ratkoa sitä tilannetta niin kuin valittamalla isännöitsijälle, ehkä muille viranomaisille. Joskus ihmiset myöskin kokee sanoneensa, mutta he on saattanut pelkästään niin kuin alleviivata jotkut säännöt ja laittaa niitä postiluukusta. Tai sitten se sanominen on tapahtunut jollain semmoisella tavalla, joka on leimahduttanut riidan.
No Mirjam, sä todella sun tiimisi kanssa, te ratkotte eri kaupungeissa näitä naapuririitoja, mutta miten te, mikä on se teidän tapa, miten riitoja ratkotaan?
No siis me lähtee aina liikkeelle siitä, että kaikkia osapuolia täytyy kuulla. Ja silloin kun tulee se ensimmäinen ilmoitus asiasta, niin sehän on vasta ensimmäinen näkökulma asiaan. Koska ihmisten todellisuudet ja kokemusmaailmat on välillä tosi erilaiset. Sä et niin kuin tiedä, että asia on tapahtunut samassa taloyhtiössä. Ja yleensähän ihmiset on kaikki aina omasta mielestä oikeassa. Joten ehkä se, mikä on tärkeintä, on olla puolueeton ja yrittää ymmärtää, mitä se ihminen haluaa ja tarvitsee. Koska ne, mitä halutaan ja tarvitaan, ne on yleensä yksinkertaisia asioita. Yleensä ihmiset haluaa kotirauhaa. Ja sitten me yritetään tarkentaa, että mikä asia on se, mikä toisi sen kotirauhan, minkä pitäisi muuttua, että se rauha tulisi. Ja ajatellaan näitä asioita ihmisten kanssa yhdessä, ensin erikseen ja sitten tuodaan ihmiset yhteen. Ja silleen niin kuin, toisin sanoen, me ei niin kuin sovittelijoina ratkaista ihmisten puolesta näitä ongelmia, vaan me autetaan ihmisiä ehkä enemmänkin esittämään toisillensa toiveita semmoisella rakentavalla tavalla, millä niitä on helppo ottaa vastaan. Ja sitten, että ihmiset pystyy itse ratkaisemaan ne ongelmansa, koska me kuitenkin uskotaan, että jokainen ihminen on oman elämänsä ja tilanteensa paras asiantuntija.
Niin sä Mirjam, ratkot sekä yksittäisten naapurien että kokonaisten naapurustojen välisiä konflikteja. Päteekö näissä molemmissa tapauksissa ja niiden selvittämisessä samat lainalaisuudet?
Joo, kyllä se perusperiaate on aina sama. Ihmisyhteisössähän on aina, siihen kuuluu erimielisyydet. Tai siis niin kuin me ajatellaan, että toivottavasti erimielisyydet myös tulee esiin, koska nehän vaan kuuluu elämään. Ja kyse on aina enemmänkin siitä, että kuinka me käsitellään erimielisyyksiä. Ja jotta erimielisyyksiä voidaan käsitellä, niin silloin ihmisten välillä pitäisi olla toimivat suhteet, toimivat naapurissuhteet, koska silloin ihmiset pystyy hoitamaan yhteiset asiansa keskenään. Jos ihmiset on naapureita, heillä on väistämättä yhteisiä asioita hoidettavana. Täytyy joskus huomauttaa jostain, täytyy joskus pyytää jotain. Ja kyse on yleensä siitä, että ne suhteet on tulehtuneet tai ne ei toimi. Mutta ne voidaan kyllä korjata toimiviksi, jos osataan muuttaa sitä ihmisten välistä kommunikaatiota ja siinä me niin autetaan.
No me ollaan täällä Suomessa totuttu siihen, että meillä on aika paljon kaikkia sääntöjä ja rajoitteita, minkä mukaan me elelemme nimenomaan taloyhtiöissä tai muutenkin työpaikoilla ja niin poispäin. Mitä sä oot mieltä, Mirjam, pitäisikö näiden sääntöjen suhteen pikkasen höllätä vai onko ne kuitenkin sellainen hyvä tapa pelata sitten yhteispeliä?
No onhan ne ihan hyvä tapa niin kuin pelata yhteispeliä. Niin kuin, täytyy vaan ymmärtää, että mitä ne säännöt on. Nehän ei, niin kuin järjestyssäännöt taloyhtiöissä, niin nehän ei ole niin kuin lainvoimaisia. Ne on yleensäkin enemmän sellaisia sopimuksia, minkä tarkoitus on just helpottaa yhteispelejä. Se, missä tulee ongelma, on, että konfliktitilanteissa yritetään vedota sääntöihin. Ne ei niin kuin siihen tilanteeseen auta. Ne on niin kuin sellaiset peruspelisäännöt, jotka niin kuin säätelee, jotka voi antaa ihmiselle silloin, kun niin kuin tiedoksi silloin, kun kaikki asiat on hyvin.
No, jos sun nyt pitäisi antaa, ja saat tässä, mitä saat mahdollisuuden antaa jonkun hyvän vinkin, kun naapurussovittelija oot, Mirjam Mattias, niin mikä olisi sellainen vinkki meille kaikille naapurisovun säilyttämiseksi?
No, se on sellaisten toimivien suhteiden luominen ja vaaliminen. Että meidän ei tarvitse kaikki ihmisten tykätä toisistamme, meidän ei tarvitse olla tekemisissä toistemme kanssa, mutta kunnioitusta niin kuin ihmisten välille, sitä ei voi koskaan olla liikaa. Ja sitten voi ajatella, että jos ei hirveästi kiinnosta, niin edes itsekkäistä syistä niin kuin kunnioittaisi naapuria ja vaalisi niitä toimivia suhteita, koska jos asuu lähekkäin, niin kuin mä sanoin, niin väistämättä tulee asioita, joita pitää hoitaa yhdessä ja silloin yleensä hoituu.
No vuoden 2016 naapuruussovittelun keskuksen sovittelutapauksissa 75% konfliktien osapuolista piti tätä sovittelua hyödyllisenä. Mirjam, tuleeko sulle mieleen joku konkreettinen esimerkki, että mihin tällainen onnistunut sovittelu on johtanut? Joku onnellinen tarina?
Joo, kyllä oli eilen illalla taas sellainen ihana hetki, jossa siinä sovittelussa, siinä yhteisessä keskustelussa tulee käsin kosketeltavaksi sellainen tunnelman huojentuminen ja ihmisten rentoutuminen. Se on niin kuin tosi maagista. Ja meillä on useita sellaisia esimerkkejä, että ihmisten välit on korjaantunut ja vaikka olisi ollut vuosien riita takana, niin he pystyvät olemaan taas tekemisissä toistensa kanssa. Sitten ihan tällaisia, että ei enää ahdista kohdata naapuria pihalla, ei tarvitse enää kyräillä ja vältellä samaa hissijoutumista. Tällaisia pieniä juttuja meille tulee.
Mahtavaa. Tähän on hyvä lopettaa. Toivotaan, että loppuviikko ja loppuvuosi sujuu hyvissä merkeissä suomalaisissa naapurustoissa. Kiitos paljon puhelusta naapuruussovittelun keskusta johtava Mirjam Attias.
Jee, kiitos teille.
Yle Puhe. Nosto.
Hei Alina, se olisi varmaan noston kiitosten paikka tähän väliin.
Saanko mä kaupunkilaismimminä kiittää naapurisopuun liittyen lenkkisaunoja? Se on aivan mahtava paikka tavata ihmisiä saunavuorolla, missä taloyhtiön kaikki naiset tulee samaan aikaan saunaa. Voisi tulla miehetkin, miksei?
Alasti. Niin. Mä haluan kiittää ehkä tuolta maalta tuttua postilaatikkoriviä, johon ihmiset kokoontuu hakemaan aamun postit.
Siellä tulee myös paranneltua sitä naapurisopua.